Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен бүгін сіздермен жаңа дәріс бастағалы отырмыз. Ол да болса алдыңғы апталарда айтылғандай имам Абу Джафар ат-Тахауи рахимахуллахтың ақидаға байланысты жазған мәтіні. Иншааллах сол мәтінді оқып үйренетін боламыз алдыңғы уақытта. Бұл біз өткелі тұрған мәтін әхлі сүнна уәл жаманың арасында үлкен құрметке ие болған әхлі сүннаның ақидасының баяны деген атпен танылған мәтін болып табылады. Және ол мәтін әхлі сүннаның ақидасын баян еткендіктен әхлі сүнна ол ақиданы бір ауыздан қабылдағандықтан көптеген имамдарымыз имам Абу Джафар ат-Тахауи рахимахуллахтың мәтініне шарахтар жасаған, бізге жетіп келген шарахтар бар, бізге жетпеген шарахтар бар. Жалпы ғұламаларымыз санағанда 10-нан астам үлкен ғұламалардың шарахтарын кітаптарында айтып кетеді. Бірақ оның барлығы бізге жетіп келмеген. Бізге жетіп келген әйгілі шарахтардан имам Әл-Бабирти, Акмалуддин Әл-Бабирти рахмахуллахтың шарахы, имам Әл-Майдани рахмахуллахтың шарахы, имам Әл-Ғазнауи рахмахуллахтың шарахы, тағы да басқа да сондай ұлы ғұламаларымыздың шарахы бар. Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмахуллах ол мәтінін жазған кезде көптеген үлкен әхлі сүннан ғалымдарының көзі тірі еді. Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмахуллах, имам Насаи, имам Ибн Маджа, тағы да басқа да сол секілді үлкен мұхаддистермен замандас, және кейбір хадис жинақтарының авторлары, иелері имам Табарани секілді, имам Ибн Ади секілді, ол кісілер имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмахуллахтан хадистер риуаят еткен. Яғни имам Абу Джафар ат-Тахауи жалпы мухаддис, фақих, ғалым болып табылады. Мухаддис, фақих, яғни хадис саласында да үлкен мойындалған ғалым, фақих, фиқ саласында да үлкен мойындалған ғалым болып табылады. Егер ол кісі сол уақытта әхлі сүнна уәл жамааның ақидасына қайшы келетін бір мәтінді жазғанда және сондай атаққа, абыройға ие бола тұра әхлі сүннаның сөзіне қайшы бір нәрсе жазатын болса, онда ғұламалар үндеместен отырмас еді. Міндетті түрде ол кісінің мәтініне қарсы жауап айтқан болар еді. Немесе мына жері түсініксіз, мына жерінде адам қате ақидаға түсіп қалуы мүмкін, сол үшін мәселе олай емес, бұлай деп мәселенің анық-қанығын баяндаған болар еді. Бірақ әхлі сүнна уәл жамаа имамдары сол кезде көзі тірі бола тұра осы мәтінді имам Абу Джафар ат-Тахауи жазып шығарған кезде үндемеуі бұл әхлі сүнна уәл жамааның бұл кітапты бір ауыздан мақұлдағанын білдіреді. Мұны Усул фиқ ғылымында әл-иджма' әс-сукути, яғни үндемей келісу дегенді білдіреді. Бір ауыздан ғұламалардың келісуі. Және бұл жерде келіскенде де иджма' сукути, яғни әрқайсысы жеке-жеке мен келістім деген сөзді айтпағанымен қарсы шықпауы сол мәтін қамтыған мәселелерге келіскен деген білдіреді. Сол үшін де бұл мәтін жалпы әхлі сүннәнің арасында үлкен құрметке ие мәтін болып табылады. Бұл мәтіннің иесімен таныстырып кететін болсақ, имам бұл кісінің толық аты әл-имам Әбу Джафар. Әбу Джафар куниясы болып табылады, куниясы, яғни ана пәленшенің әкесі дегенді білдіреді. Әхмәд ибн Мухаммад ибн Саламы әл-әзди, әл-мұсри, әт-тахауи, әл-ханафи. Яғни бұл кісінің аты Әхмәд ибн Мухаммад ибн Саламы. Әкесі Мухаммад ибн Саламы да үлкен ғалымдардан болып табылады. Бұл кісі Мысырда дүниеге келген, Мысырдың Таха деген елді мекенінде. Және имам Әбу Джафар Тахауи, имам Әш-Шафии рахмаһуллаһтың тікелей шәкірті, имам Музанидің жиені болып табылады. Және бастапқыда сол өзінің нағашы көкесінен, нағашы ағасынан білім алды, басында Шафии мазхабының ғалымы болды, кейін Ханафи мазхабына өтті. Бұл жайында, яғни ол кісінің Ханафи мазхабына өтуі жайында ғұламалар әртүрлі риуаяттарды келтіреді, бірақ ол имамның дәрежесіне лайығы, дұрысырақ болғаны, ол кісі Ханафи мазхабының дәлелдерін күштіректеп білді, соған көзі жетті, қанағаттанды, сол себепті имам Әбу Ханифа рахмаһуллаһтың мазхабына өтті. Мазхабына өтті деген кезімізде де бұл жерде ол кісі бір мұқаллид, яғни еруші адам ретінде емес, жалпы имам Әбу Ханифа рахмаһуллаһтың иджтихад ету ережелерін, Ханафи мазхабының усулул фиқ ғылымының мықты екенін, күшті екенін және солардың мәселелері, солардың дәлелдері, иджтихад ету ережелері күштірек екенін білді, сол себепті ол кісі Ханафи мазхабына өтіп, жалпы әхлі сүннәнің арасында имам Әбу Джафар ат-тахауи әл-ханафи, Ханафи ғалымы ретінде танылды. Имам Әбу Джафар ат-тахауи рахмаһуллаһ өзінің басынан өткен оқиғаны баяндайды. Ол кісі нағашы ағасының көптеп Ханафи мазхабының кітаптарын оқитындығын жеткізген. Кана юдемун назар, яғни көп Ханафи мазхабының кітаптарын көретін еді, қарайтын еді, тексеретін еді деген сөзді айтады. Бұл да болса ол кісінің Ханафи мазхабына қызығуына, ары қарай дәлелдерін тереңірек оқуына түрткі болды. Имам Әбу Джафар ат-тахауи рахмаһуллаһ бір риуаяттарда 239, бір риуаяттарда 238-ші жылдары дүниеге келді деген деректер бар. Бірақ дұрысырағы, Аллаху әлем, бұны имам Бадрдин әл-Айни тағы да басқа да ғұламалар айтып кетеді, ол кісі 229-ші жылы дүниеге келген деді. 229-ші хиджри жылы дүниеге келген, 321-ші жылы дүниеден өткен. Имам Әбу Джафар ат-тахауи рахмаһуллаһ жайында ғұламалар көптеген мақтау сөздерді, ол кісінің білім дәрежесін баяндайтын сөздерді айтқан. Сол сөздерден имам Ибн Юнус рахмаһуллаһтың сөзі, ол кісі имам Әбу Джафар ат-тахауи жайында «Кана сиқатан сабтан фақихан ақила лам юхаллиф мисля». Ол кісі хадис ғылымында сенімді, хадисі қабыл етілетін және фақих, яғни фиқта керемет ғалым болған ақил, сонда ақыл иесі еді. Және ол кісі секілді адам артында қалмады деді. Бұл жерде «лам юхаллиф» депті, немесе «лам юхаллиф», ол кісі секілді адам қалмаған деген сөзді айтады. Имам Маслама ибн аль-Қасим аль-Қуртуби рахмаһуллаһ әхлі сүннәнің үлкен имамдарының бірі, ол кісі де وَكَانَ ثِقَةً ثَبْتَ جَلِيلَ الْقَدْرِ فَقِيهَ الْبَدَنِ عَالِمًا بِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ بَصِيرًا بِالتَّصْنِيفِ. Хадисте сенімді адамдардан еді, өте атақ сондай бір үлкен атақ абыройға ие еді, фақих еді, ғұламалардың арасындағы ихтилафи мәселелерді жақсы білетін және кітап жазуда сондай үлкен дәрежеге жеткен ғалым еді деген. Имам Ибн Надим Аль-Фихрис кітабында «Кәне әухада заманихи әләмен әйлмен өзуғда» Имам Абу Джафр Тахауи өзінің заманында білім жағынан және зухуд, яғни тәркі дүние жасау жағынан жалғыз адам еді деді. Өзінің заманында сондай үлкен ғалым болған. Имам Абу Исхақ Аш-Ширази рахмахуллах табақатул фуқаха кітабында وأبو جعفر الطحاوي انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر. مصر елінде ханафи мазхабының басшылығы, яғни ханафи мазхабының үлкен ғалымы ретінде ханафи мазхабын басқару сол кісіге келіп тоқтады дейді. Имам Ибн Абдулбар рахмахуллах كان الطحاوي كوفي المذهب وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء. Имам Тахауи мазхабы куфалық еді деді. Куфалық дегенде, яғни имам Абу Ханифа рахмахуллахтың мазхабын меңзеп айтып жатыр. Имам Абу Ханифаны сол куфалық ғалым ретінде ғұламалар таныған. Және басқа да мазхабтардың, басқа да фиқ ғалымдарының ұстанымын, олардың дәлелдерін, мазхабтарын жақсы білетін еді деген. Имам Аль-Хафиз аз-Захаби, мухаддис, имам Захаби рахмахуллах айтады: من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه. Бұл кісінің артында қалдырған кітаптарына қараған адам Имам Абу Джафар Тахауидің білімдегі орнын және көптеген мәліметтерге ие, өте мәліметке ие болу жағынан кең ғалымдардан екенін біледі деді. Имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллах көптеген кітаптар жазып қалдырған, соның ішінде Ахкамул Құран, яғни Құрандағы фиқхи аяттарға қатысты тафсирі 20 томнан тұратын, бірақ мен білуімше ол кітап бізге жетіп келген жоқ. Және тағы да басқа да Мушкилул Асар, Маанил Асар, Аль-Мухтасар фил фиқх, Аш-Шурутус Сагир, Аш-Шурутул Кабир, Шархул Джамиул Кабир, Шархул Джамиус Сагир секілді ол кісінің көптеген кітаптары бар. Көптеген кітаптары бар. Және тағы да жеке-жеке мәселелерге арналған кітаптары бар. Хукму араби Мекка, Меккенің жерлерінің, Меккенің жерінің үкімі деген, Қисмул фай'и вал ғанаим, соғыстан түскен, соғысып немесе соғыспай түскен олжаларды бөлудің үкімі жайында және жеке кейбір ғалымдарға қарсы жауап жазған Ар-Радду аля Иса ибн Аббан деген секілді, немесе Хатаул Кутуб, немесе Ар-Радду аля Аби Убайд, имам Абу Убайдқа қарсы жауап деген секілді, ол кісінің кітаптары бар. Енді қазіргі таңда бізге жетіп келген, немесе қолжазба күйінде қалмастан жалпы жарыққа шыққан кітаптары көп емес. Сол кітаптардың бірі біз үйренейін деп жатқан мәтін, және одан кейін Шарху Маанил Асар, Шарх Маанил Асар, бұл да өте сондай үлкен, ішінде өте қымбат мәліметтер қамтылған фиқ саласындағы кітап болып табылады. Шарх Мушкилул Асар, Шарх Мушкилул Асар, бұл да сондай өте керемет өзінің саласында сирек жазылған кітаптардан. Бұл кітаптың ерекшелігі бір мәселеге қатысты көптеген қарама-қайшы хадистерді алып келіп, соны мүмкіндік болса біріктіріп, ортақ мағына шығарады. Яғни барлығын біріктіріп, түсіндіруге ол кісі тырысқан. Себебі фиқтан хабар болмаған адам хадисті оқитын болса, имам Малик рахмахуллахтың шәкірті айтқандай, Абдулла ибн Вахаб, кәсәрту мин аль-хадис фахайярани, хадисті көптеп жинадым, көптеп оқыдым, соңында сондай бір халге түстім деді. Хайяран, яғни қайсысын аларымды білмеймін, не істерімді білмеймін. Сол кезде Алла Тағала маған имам Малікті жолықтырды деді. Имам Малик фиқи тұрғыдан қарап мынау хадисті мынау хадис толықтырады, немесе мынау хадистің үкімі жойылған деп хадистерден қалай үкім алуды көрсетті дейді. Егер адамның фиқтан, усул фиқтан хабары болмаса, онда имам сол Абдулла ибн Уахб рахимахуллаһ айтқандай, ас-суннату мадиллатун илля лил-фуқаха, хадис фақих болмаған, фиқтан хабары болмаған адамды адастырады деді. Неге? Себебі ол хадисті орынсыз пайдаланады, мансух болған хадисті алып онымен амал етуі мүмкін, мансух болған хадиспен ешқашан амал етуге болмайды. Және тағы да басқа да солай дұрыс емес шарх беріп, мүмкін ол хадисті басқа жерде толықтыратын, немесе жалпылама келгенін жалқылайтын хадис бар шығар, оны білмейді, соңында адасады. Сол үшін де әлгі ғалымның айтқан жақсы сөзі бар: ас-суннату мадиллатун илля лил-фуқаха, сунна фақих болмаған адамды адастырады дейді. Сол адамдар адаспау үшін бұл кісі сондай қарама-қайшы келген хадистерді жинап, сол жерде мәселені түсіндіріп береді. Мынау хадис мына жерде келеді, мынау хадис былай деген секілді. Яғни мысалы, куәлік беруге қатысты келетін хадистер бар. Бір хадистер адамды куәлігін жасырмай куәлік беруге шақырса, екінші бір хадистерде сондай замандар келеді, адамдар олардан талап етілмесе де өздері барып куәлік береді деген секілді хадистер келеді. Мысалы, сондай хадистерді ол кісі біріктіріп, тігісін жатыстырып, жақсылап түсіндіріп берген. Енді бұл кітабын имамдарымыз айтады, мусауада күйінде, яғни ойына бір мәселе келеді, сол мәселеге қатысты хадистер жинайды, жазады. Кейін ойына екінші бір мәселе келеді, сол мәселеге қатысты хадистер жинайды да жазады. Солай кейін оны реттеп үлгермей жатып дүниеден өтіп кеткен болу керек деді. Себебі ол жерде кітап тақырыптарға бөлінбеген, яғни мына мәселеге қатысты хадистер, мына мәселеге қатысты хадистер деп бөлінбеген. Ішінен мәселе іздемекші болсаңыз, ол кітаптан хабарыңыз болмаса, онда қиналасыз. Неге? Себебі ол тақырып-тақырып болып келмеген кітап. Тақырып-тақырып болып келмеген. Кейін оны имамдарымыз мұхтасар деп қысқартты. Кейін тағы басқа бір имамдарымыз келіп, мұғтасарул мұхтасар. Мұғтасар деген яғни сығындысын сығып алу. Сол мұхтасарды тағы да қысқартқан. Ол кісінің «Әл-Мұхтасар фил-фиқ» атты кітабы бар. Оған имам Әбубәкір әл-Джассас рахмахуллах шарх жасаған, ол да басылып шықты. «Әш-Шурут-ус-Сағир» атты кітабы Бағдат қаласында 1974 жылы басылды. Ол екі томнан тұрады. Яғни тағы да басқа да сондай ол кісінің кітаптары бар. Имам Әбу Джафар ат-Тахауи рахмахуллах 321 жылы дүниеден өтті. Ол кісінің тарихын толығымен оқим деген адамға имам Мухаммад Захид аль-Кәусари рахмахуллахтың кітабын алып оқуына болады. Ол кісі «Әл-Хауи фи сиратил имами Әби Джафар ат-Тахауи радиаллаху анху» деп имам Әбу Джафар ат-Тахауи рахмахуллахтың өміріне арнап арнайы кітап жазған. Ол кітап басылған және интернет бетінен де іздесе табуға болады. Осы жалпы қысқаша имам Әбу Джафар ат-Тахауи рахмахуллахпен таныстыру болып табылады. Имам Әбу Джафар ат-Тахауи рахмахуллах осы мәтінін бастап айтады. Яғни иншалла бүгін мәтіннің кіріспесіне кіреміз. Қалил аллама худжатул ислам Әбу Джафар ал-Варрақ ат-Тахауи нафа'ана Аллаху بعلمه في الدارين آمين. إمام أبو جعفر الطحاوي والكسنة علماء رمز حجة الإسلام دب تعتقد إسلام من قجات دب يعني إمام أبو حامد الغزالي رحمه الله قد بير الجن لقب الطبلاد وصل لقب بير الجن إمام حجة الإسلام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. بل Әхлі сүнна өл жамаа'аның ақидасының баяны дейді. Әхлі сүнна өл жамаа'аның ақидасының баяны. Хәзә деген сөз, яғни хәзә бұл деп ол кісі айтып жатыр. Араб тілінде негізінде бұл деген сөз бар нәрсеге қолданылады. Яғни бір нәрсені көрсетіп бұл деп айтасың. Және жақынға айтылады. Енді бұл сөзді айту үшін ол кісі кітапты жазып қойған болуы керек. немесе ойында пісіп дайын тұрған нәрсеге ишарат жасап жатыр. Енді қазіргі кезде көптеген адамдар кітап жазған кезде кітабын жазып болады, кітабын жазып болғаннан кейін кіріспесін жазады. Не деп жазсам болады, кітабым қалай шықты деп сонымен ойланып отырып кіріспесін жазады. Бірақ алдыңғы ғұламалар олай болмаған, алдыңғы ғұламалар оларда кітаптарын оқып отыратын болсаңыз, сөздеріне қарайтын болсаңыз, ағылып мәлімет келіп тұрады. Сөздері өте ұйқасады, әдемі қылып тұрып, кіріспені жазып кете беретін болған. Сол үшін де имамдарымыз айтады, имам Абу Джаафар ат-Тахави рахимахуллах валлаху алам бұл жерде басында пісіп дайын тұрғанға ишарат жасап жатыр деді. Бұл деді, яғни бұл осы менің жазбақшы болып жатқаным деп ол кісі айтып жатыр. Нені жазбақшы болып жатыр? Зикру баяни ақидат әхлі сүнна уль жамаа. Әхлі сүнна уль жамааның ақидасының баяны дейді. Ақидасының баяны. Ақида дегеніміз не? Жалпы ақида дегеніміз байлау, түйін, қылу деген сөзден, етістен келіп шығады. Яғни негізі ақида деген бұл адамның сенуі керек болған мәселеге қолданылатын сөз. Ақида байлау дегенді білдіреді. И'тиқада яғни түйін етіп байлады бір нәрсені көкірегінде соған сенді дегенді білдіреді. Яғни имам Абу Джаафар ат-Тахави рахимахуллах бұл жерде бізге сенім мәселесін баяндағалы тұр. Сенім мәселесін. Бізде жалпы дініміз үш нәрседен тұрады. Үш нәрседен тұрады. Бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі баян еткен. Хадисі Джибрил, Джибрил алейхи саламның хадисі баршамызға белгілі. Ол хадисте баян етілгендей, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір күні сахабаларға бейтаныс болған бір кісі кіріп келді. Киімі аппақ, шашы қара, сыртқы келбетінен сапар шегіп ұзақ жолдан келген адамға ұқсамайды. Неге? Себебі ол уақытта сапар шеккенде әлгі құмда, сахарада, шаңда жүреді. Сапар шеккен адамның түрі бірден көрінетін еді. Ондай адамға ұқсамайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, тізесін тигізіп отырып үш сұрақ қойды. Иман не, ислам не, ихсан не деген үш сұрақ қойды. Иман не деген сұраққа байланысты бізде сенім білімі пайда болды. Яғни неге сенуім керек? Ән тұмина биллахи ва малайкатихи ва кутубихи ва расулихи ва льяумил ахир ва льқадар. Аллаға, Алланың періштелеріне, кітаптарына, елшілеріне, қияметтің болатындығына, тағдырдың жазулы екендігіне сену. Яғни осы сенімді қарастыратын, Аллаға сену деген кезде біз қалай сенуіміз керек, неге сенуіміз керек, Алла Тағаланы қалай деп, қандай сеніммен тануымыз керек, осы мәселелерді қарастыратын, одан кейін періштелер мәселесін, пайғамбарлар мәселесін, кітаптар мәселесін, ахирет, тағдыр мәселесін қарастыратын жалпы білім пайда болды. Бұл білім түрлі атауларға ие. Түрлі атауларға ие. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тікелей хадисінен алатын болсақ, иман деп атауға болады. Яғни иман білімі. Иман деген бұл да растау дегенді білдіреді. Растау, сену дегенді білдіреді. Құранда Алла субхана ва тааля: "Ва ма анта би муъминин лана ва лау кунна садиқин" деп Юсуф алейхи саламның бауырларының сөзін келтіреді. Сен бізге муъмин емессің, яғни сен бізге сенбейсің. Біз рас айтып тұрсақ та деп әкелері Яқуб алейхиссаламға айтқан еді. Осындағы би муъмин деген ай би мусаддиқин лана, яғни сен бізді растамайсың деген сөз. Сенім, иман дегеніміз растау дегенді білдіреді. Яғни жүректегі ешқандай күмәнсіз, екіленбей бір нәрсені растау. Иман деген атау алды. Тауһид деген атау алды. Илмул калам деген атау алды. Илмул калам, калам ғылымы деп. Калам ғылымы деп аталуына қатысты ғұламалар әртүрлі көзқарас айтады. Ақидадағы ең үлкен, ең күрделі мәселе болған Алла Тағаланың кәләмі болғандықтан солай атау алды дейді. Яғни мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде де келеді. Бір нәрсенің маңыздылығы үшін сол нәрсе, яғни соның атауын, сол мәселе ненің ішінде қаралады, қай мәселеге жатады, соған толық әлгі жеке мәселенің атауын беру. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аль-хаджу арафа. Қажылық бұл арапат деді. Арапат негізі қажылықтың, арапатта тұру қажылықтың бүкіл жалғыз амалы емес, бірақ ішіндегі ең маңызды амал болғандықтан да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл қажылықтың барлығын әкеліп тұрып арафада тұруға теңеді. Сол секілді, яғни кәлам ғылымы кезінде өте күрделі мәселе болды. Сол себепті әхлүсіннан көптеген имамдар сынаққа ұшырады. Сол себепті үлкен имамдарымыз, имам Ахмад секілді сондай қиындықтарды бастан кешті. Сол себепті кәлам деп аталды деді. Басқа бір ғұламалар жоқ. Негізі ақида кітаптарында ғұламалар әл-кәләму фи хәзіл мәсәләти кәзә вә кәзә, бұл мәселеде бұл мәселе былай болады, бұл мәселедегі сөз былай болады деп бастағандықтан да солай аталған деді. Яғни жалпы әртүрлі көзқарас бар. Және сондай-ақ әс-сүнна деген атауды да алды. Кейбір ғұламаларымыз ақидаға сүнна деген атау берген еді. Имам Абу Ханифа рахмаһулла ақиданы әл-фиқхул әкбар деп атады. Әл-фиқхул әкбар. Фиқты, яғни фиқ білімін әл-фиқхул асғар, кіші фиқ десе, ақиданы әл-фиқхул әкбар деп атады. Жалпы имам Абу Ханифа рахмаһулла фиқ сөзін таныстырған кезде мәғрифатун нафси ма ләһа вә ма әлейһа, адамның өзіне пайдалы болған және өзіне қарсы болған нәрсені білуі деп түсіндірген еді. Яғни жалпы адам қалай сенуі керек, қалай жүрсе ол жәннаты болады, не істейтін болса Алла тағаланың ғазабына ұшырайды. Жалпы фиқты осылай атаған еді. Енді адамның ең бірінші білу керек болған нәрсесі, онда ол ақида болып табылады. Ақиданы имам Абу Ханифа рахмаһулла әл-фиқхул әкбар деп атады. Және сондай-ақ осы ғылымға ақида деген атау да берілді. Ақида білімі. Ақида білімі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисіндегі Джибрил алейхиссаламның «Әхбирни анил иман», иман жайында хабар бер деген сөзінен шықты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Джибрил алейхиссалам тағы да сұрақ қойды. Ол сұрақ «Әхбирни анил ислам». Ислам жайында маған хабар бер деген сұрақ еді. Ислам ол не? Аллаға иман келтіргеннен кейін намаз оқу, ораза тұту, шамас жеткен адамның зекет беруі, шамас жеткен адамның қажылыққа баруы және басқа да күнделікті өмірде кездесетін мәселелер. Сауда, үйлену, талақ, ажырасу, бала асырап алу, тағы да басқа сол секілді. Мирас мәселелері. Ислам не деген сұраққа қатысты бізде фиқ білімі пайда болды. Және үшінші сұрақ «Әхбирни анил ихсан», ихсан жайында хабар бер деген сұрақтан бізде тәзкиетін нәфс, нәфсін тазалау, тасауф, ихсан деген түрлі атауларды алған білім пайда болды. Ол адамның жан дүниесін, адамның жүрегіне байланысты дерттерді және жүректе табылу керек болған құлшылықтарды қарастыратын білім. Яғни ақида дегеніміз бұл адамның сенімін қарастырады. Неге сенуіміз керек? Қалай сенуіміз керек? Неге сенсек біз мұсылман болып есептелеміз? Неге сенбесек мұсылман болып есептелмейміз? Осы мәселені қарастыратын білім. Және бұл білім жалпы білімдердің ішіндегі ең абзалы болып табылады. Неге? Себебі адамның ең бірінші білу керек болған нәрсесі ол жаратушысын тануы. Жаратушысын тануы. Адам бірінші жаратушысын тануы керек, одан кейін жаратушысына қалай құлшылық жасауды үйренуі керек. Имам Әл-Бухари рахмаһулла өзінің кітабында сондай бап қойды. Бабул илми қабл аль-қаули вал амал. Білім амал етуден, сөзден бірінші тұрады деді. Және оған фа'лам аннаху ла илаха илляллах, Алла тағаланың жалғыз екендігін біл деген аятты келтірді. Араб тіліндегі фа'лам сөзі ilm сөзінен шығады. Фа'лам яғни сол білімді үйрен дегенді білдіреді. Сол білімді үйрен. Яғни Аллаға қалай сенуді үйрен. Себебі адам кейде өзі білмеген халде куфр ақидада болуы мүмкін. Куфр ақидада болуы мүмкін. Алла субханаһу ва тааланы тану, білу бұл адамның бұл дүниедегі ең бірінші міндеті болып табылады. Ең бірінші міндеті. Бірінші Алла тағаланы танып, Аллаға иман келтіруі керек. Аллаға иман келтіргеннен кейін барып адам Құранға сенеді, Аллаға иман келтіргеннен кейін барып адам құлшылыққа келеді. Егер Алла Тағаланың бар екеніне, бір екеніне сенбесе, онда ол адам Құранды да мойындамайды, ары қарай фиқта оны қызықтырмайды, еш нәрсе қызықтырмайды. Ең бірінші адамның білу керек болғаны бұл ақида білімі. Ақида білімі, және ақида білімінде сондай деңгей бар. Әрбір мұсылман адам сол деңгейде болуы керек. Одан артығы ар жағында шариғат саласына үйреніп жатқан ғұламалардың, талабалардың, яғни білім іздеушілердің міндеті болып табылады. Бірақ біздің дінімізде ақида да болсын, фиқта болсын сондай мәселелер бар. Мысалы, ла юазару бил жахли бихди, яғни оны білмеуде оған мұсылман адамға ешқандай үзір жоқ. Мысалы, дәреттің парыздарын білмесе, мұсылман адамға үзір бар ма? Жоқ, үзір жоқ. Бірақ талақтың бір ішкі мәселелері, мирастағы бір қиын мәселелер, әл-уасиял уәджиб әдет басқа деп жатады, танасух. Ондай мәселелерді, яғни, кейде шариғат саласындағы жүрген адамдардың өзі үйренуге қиналып жатады. Ал бірақ сондай бір мәселелер бар, оны әрбір адам білуі қажет. Ғұламаларымыз айтады. Шарафул ilm би шарафил маълум деді. Шарафул ilm би шарафил маълум. Бір білімнің абзалдығы ол білім нені қарастырады, соған байланысты деді. Яғни, ол білімнің ішінде не мәселе қарастырылады, соған байланысты деді. Білімнің абзалдығын білгіңіз келсе, ол білім нені зерттейді, не мәселені үйретеді, нені қарастырады, соны білуіңіз керек. Соған қарап оның абзалдығын білесіз. Мысалы, бізде тафсир білімі бар. Тафсир білімі абзал білімдерден. Бірақ ол білім тікелей ақидаға байланысты. Неге? Себебі сен Алла Тағалаға сенгеннен кейін Құранда Алланың кәләмі деп оны үйренуге тырысасың. Хадис білімі абзал білімдерден, бірақ бәрібір ол да ақидаға байланысты. Неге? Себебі сен бірінші Аллаға сенесің, пайғамбарымызды Алланың елшісі деп білесің. Содан кейін барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөздерін үйрене бастайсың. Фиқта тура сондай. Тәджуид ғылымы ол да мин ашрафил улум, яғни ең абзал білімдерден. Бірақ ол да Аллаға иман келтіруге келтіреледі. Аллаға иман келтіресің, Аллаға сенесің, одан кейін барып Алла Тағаланың кәләмі деп Құранды үйренесің. Ондай болатын болса, ақида білімі ең абзал білім болып табылады. Ең абзал білім болып табылады. Және пайғамбарлар да өздерін қауымын шақырған кезде ең бірінші осы ақида біліміне шақырды. Ақида мәселелерінде таласты өзінің қауымымен. Негізінде қазіргі таңда кейбір ола, мысалы біздің қазір әлгі сәләфи бауырларымыз өздері құжат деп білмейтін ғалымдардың сөздерін алып келеді. Құжат деп білмейтін деген кезде, яғни олар үшін негізінде Құран хадис дейді. Құран хадиске қайшы келсе ешкімнің сөзі алынбайды дейді. Ұрандататын сөздерінен. Негізінде дұрыс сөз. Ал енді осындай мәселе келген кезде ақида мәселесінде таласуға болмайды. Бидғатшылармен сөйлесуге болмайды. Тағы да осындай сөздерді айтып, имам Мұхаммед ибн Сирин мынандай деді, пәленше мынандай деді, түгенше мынандай деді. Жақсы, Құран не деді? Сен бірінші Құранды алға қоясың ғой. Құран не деп жатыр ол мәселеге қатысты? Құранда қарайтын болсақ, пайғамбарлардың өзі де бірінші Алла Тағала айтқандай ла иляха илляллаға шақырды, және ла иляха илляллаң төңірегінде өзінің қауымымен таласты. Яғни олармен дәретті қалай алу жөнінде, истинжаны қалай аласың деп сол мәселелерді таласты ма? Жоқ. Құранда Алла субханаһу ва тағала мысалы Нух алейхиссаламға қатысты айтады. Нух алейхиссаламның қауымы қалу я Нух қад жадалтана фа акцарта жидалана. Уа Нух, сен бізбен көп таласып кеттің деді. Жидал, яғни сөз таластыру. Сөз таластырып кеттің деді. Нух алейхиссалам олармен бір фиқхи, фарай, яғни қосалқы мәселелерде таласты ма? Жоқ, әлбетте Алла Тағаланың бірлігінде, барлығында, пұттардың Құдай емес екендігінде таласты. Құранда Алла субханаһу ва тағала уа ла туджадилу ахлил китаби илля биллати хия ахсан. Кітап иелерімен сондай ең жақсы, ең көркем жолмен пікір таластырыңдар деп жатыр. Христиандармен барып сіз не мәселеде таласасыз? Не мәселеде таласасыз? Олармен әлгі сорпаңызға, суыңызға шыбын түсіп кетсе, соны батырам ба, батырмайын ба деп таласасыз ба? Немесе истинжада үш тас қолданам ба, бес тас қолданам ба деп таласасыз ба? Жоқ. Ол жерде Алланың бірлігінде, барлығында, Алла үшеуі ме, біреуі ме, Алла Субханала Тааланың Айса алейхиссаламның бейнесінде келуі мүмкін емес пе деген мәселеде таласасыз. Ол ақида мәселесі емес пе? Алла Субханала Таала таласпаңдар деп жатқан жоқ, өте көркем жолмен таласыңдар деп жатыр. Басқа бір аятта удау иля сабили раббика бил хикмати вал мауизатил хасана. Раббыңның жолына даналықпен шақыр деп жатыр. Көркем уағызбен даналықпен шақыр. Уажадилхум биллати хи ахсан. Араб тілінде жалпы хасан деген нәрсе бар. Хасан жақсы, ахсан одан да жақсырақ. Жақсы жолмен шақыр, одан да жақсырақ жолмен пікір таластыр деп жатыр. Ғұламаларымыз айтады. Бұл жерде дағуаттың екі түрлі сорты немесе екі түрлісі айтылып жатыр деді. Екі түрлі дағуат айтылып жатыр. Біріншісі ад-дауа, екіншісі әл-джидал. Шақыру, пікір таластыру. Шақыру кімге болады? Ад-дауату лил-муафиқ уал-джидал лил-мухалиф. Яғни сіз өзіңізбен пікірде келіскен адамды шақырасыз. Кел намаз оқиық, кел ораза тұт, ертең өлесің, жүр менімен бірге мешітке, малыңның зекетін бер. Бұл шақыру. Ал егер ол адам намазды мойындамайтын болса, жалпы коммунистік пікірде жүрген болса, атеистік, сіз ол адаммен не істейсіз? Ол адаммен пікір таластырасыз. Пікір таластыру сізбен келіспейтін адаммен болады. Яғни ақидасы бөлек, пікірі бөлек, көзқарасы бөлек. Келісетін адам шақырасыз, келіспейтін адаммен пікір таластырасыз. Алла субханаһу ва тааля жақсы жолмен шақыр десе, қарсыласпен одан да жақсырақ жолмен, одан да көркемірек түрде пікір таластыр деп жатыр. Ондай болатын болса, пікір таластыру да дінімізде негізінде харам іс емес. Алла субханаһу ва тааля бір ғана пікір таластыруға тыйым салды. Ол ва минан наси ман юджадилу филлахи бигайри илм. Білімсіз Алла тағаланың жөнінде кейбір адамдар таласады деді. Білімің болмаса, ол мәселені білмесең, онда таласпа. Ал бірақ ол мәселені біліп тұрсаң, мысалы бағанағы атеистердің көзқарасын, оның дұрыс емес екендігін жақсылап сен оқып үйреніп алдың. Неге онда Құдайдың бар екендігін, бір екендігін дәлелдеу үшін онымен таласпайсың? Яғни пайғамбарлар осы нәрсеге шақырды және осы жолда өзінің қауымдарымен пікір таласты. Ол да болса ақида мәселесі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Муаз ибн Джабал радиаллаху анхуды Йеменге жіберген кезде де бірінші барған кезде шақыратын нәрсең ла илаха илля алла болсын деді. Ла илаха илля алла болсын. Фа иза арафуллах, егер олар Алланы таныса, одан кейін барып оларға 5 уақыт намаздың парыз екенін айтты деді. Яғни бірінші Алла тағаланы тану, Аллаға иман келтіру. Аллаға иман келтіріп болғаннан кейін оларға басқа амалда міндет болған мәселелерді түсіндіреміз. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах бізге осы исламдағы ең маңызды болған, білуіміз керек болған нәрсені айтып жатыр. Ол да болса ақида мәселесі. Яғни бірінші Алла Тағалаға қатысты сенімімізді дұрыстауымыз керек. Және одан кейін білім алу арқылы адам өзін түрлі шубхалардан сақтайды. Бізде қанша бауырларымыз осы ақида біліміне қызықпастан тек қана жылататын, естігеннен кейін біраз қайғырып, мұңайып қалатын уағыздарды тыңдап жүріп, кейін қалай әхлі сүнна уәл жамааның жолынан адасып кеткендерін білмей қалды. Неге? Себебі имам аш-шайх аль-Бути рахмаһуллах айтқандай, жалпы адам өзіне екі түрлі азық беру керек. Ақылдың азығын, одан кейін рухтың азығын беру керек. Ақылдың азығы ол жылататын уағыз емес. Ақылдың азығы ол әлгі артында ана бір қазір ыңылдап тұратын нәшет бар ғой, соны қосып қойған әлгі бір әсерлі сөздер емес. Ақиданың азығы ол жерде сізге ешқандай бір сондай сізді бір ерекше күйге жеткізетін нәрсе болмауы мүмкін. Неге? Себебі мысалы сіз әдебиет оқып отырғанда тура немесе математика оқып жатқан кезде әдебиетті оқығанда әсер алмайсыз. Себебі 5 қосу 5 тең 10. Бұл жерде бір романтика бар ма? Жоқ, романтика жоқ. Бірақ ол білім, ақиқат. Ал әдебиет, мысалы әдебиетте 5 қосу 5 25 болып кетуі мүмкін. Неге? Себебі ол жерде бағанағы әсірелеу, яғни бір сипаттау. Ол сіздің жаныңызға әсер етеді, бірақ сіз математика оқып жатқан кезде тура әдебиет оқығандай әсер алмайсыз. Сол үшін де, яғни ақида мәселелері қиындау мәселе болуы мүмкін, басыңызды кейде қатыратын мәселе болуы мүмкін. Енді жай күндерде ол мәселелерді үйренбесек те, бірақ қазіргі уақытта діни түрлі адастырушы пікірлер тараған, вирус тараған уақытта ол нәрселерді білуіміз керек. Ол нәрселерді біз білуіміз керек. Бірінші өзімізді сақтау үшін. Одан кейін жанымыздағыларға үйрету үшін, жанымыздағылардың ақидасын сақтау үшін, олар адаспау үшін. Бұрын Шымкентте жүргенде бір бауырымыз бар еді. Сабақтарға келіп қатыспайды. Ақида мәселелерін үйренуге тырыспайды. Бір-екі кездескенде, сәлемдескенде сабақтарға көбірек қатыссайшы, білім алсайшы, десек, маған атам қалай намаз үйретті, болды, мен солай жүре беремін, атам үйреткендей деп жүріп, бір күні сәләфи болып кетті. Ол ойлады бағанағы, болды, мен атам үйретті, бағанағы атам адаспайды, атам адасқан жолда болған емес, дұрыс, біздің ата-бабамыз адасқан жолда болған жоқ. Бірақ адасқан жолда болмағанын, олардың айтып жатқан сөздерінің әхлі сүннә уәл жамаа сөз екендігін, оның дәлелдері бар екенін сен біліп, өзіңнің сол сеніміңді қуаттамасаң, онда ертең саған келетті. Құранда Алла субхана ва тааля: "Ва иза қила лахум иттабиу ма анзалаллаху қалу бал наттабиу ма вәжадна алейхи абаана". Оларға Алланың түсіргеніне еріңдер десең, олар біз ата-бабамыздың жолына ереміз дейді. Субханалла, міне сен мүшриктердің жолындасың. Саған ата-бабаң маңыздырақ па, немесе Алланың діні маңыздырақ па? Ертең Алла тағала, мен саған аятымды түсірген жоқпын ба, пайғамбардың хадисін жеткізген жоқпын ба, сен қалай ата-бабаңды артық көрдің десе, не дейсің деген кезде, әлгіндейлер ойланып қалып, теңселіп, сонымен соңында адасушылыққа кетіп қалды. Ондай болатын болса, біз ақидамызды үйрену арқылы өзімізді түрлі шубхалардан сақтаймыз. Мен әрдайым айтамын, қазіргі таңда түрлі адасқан топтар бар. Олар әхлі сүннә уәл жамааны қазіргі таңда екі нәрседе айтпайды. Осыны екі нәрсені жақсылап үйреніп алсаңыз болды. Біріншісі, сіздің сеніміңіз дұрыс емес дейді. Сенімің дұрыс емес. Адасқан сенімдесің дейді. Екінші мәселе, амалың барлығы бидғат дейді. Сонда не қалды? Жалпы дін екі нәрседен тұрмайды ма? Сенімнен және амалдан. Енді сен сенімің дұрыс болмаса, оған қоса енді амалың барлығы бидғат болатын болса, болды ғой, сен құрдың ғой. Бірақ шынында да сондай ма? Солар айтып жатқандай ма мәселе? Соны білу үшін, бірінші өзіңіздің жүрегіңізді орнықтыру үшін Ибрахим алейхиссаламды айтты ғой. Әрине кайфа тухил маута? Қалай өлгенді тірілтетініңді көрсет деді. Әуелем тумин, сенбейсің бе деген кезде, қала бала валакин ятма инна қалби. Жүрегімді тағы да одан да күштірек, одан да қаттырақ орнықтыру үшін деді. Сіз өзіңіздің сеніміңізді орнықтыру үшін дәлелдерге мұқтажсыз. Үйренуіңіз керек, жаттауыңыз керек, сызуыңыз керек. Сіз оны сызып отырып, жыламауыңыз мүмкін, әсерленбеуіңіз мүмкін. Бірақ ол сіздің ақылыңыздың азығы. Ақылдың азығын бересіз, сеніміңіз дұрыстайсыз, одан кейін барып, рухтың азығы келеді. Рухтың азығын беріп қойып жүре берсеңіз, хаварижлерде де рухтың азығы болды. Олар намазды қандай керемет оқитын, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға тахкируна салатакум ила салатихим. Намаздарың дым көрмей қаласыңдар деді ғой. Сахабаларға айтып жатыр. Абдулла ибн Умар радиаллаху анху секілді сахабаларға айтып жатыр. Ешқандай түнгі намаз жібермеген. Соларға айтып жатыр, сендер намаздарың дым көрмей қаласыңдар, оразаларың дым көрмей қаласыңдар деп жатыр. Сахабалардың ішінде қанша аптасына апталап ораза тұтатындар болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жеңілдігін кейін алғанымда еді деп қартайған кезде, қиналған кезде сол сөзді айтқан еді. Сондай сахабаларға пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сендер өздерің құлшылықтарыңды олардікімен салыстырғанда дым көрмей қаласыңдар деді. Құранды қандай оқитын. Бірақ ақидасы дұрыс болмады. Сол үшін де біз бірінші ақидамызды дұрыстауымыз керек. Әхлі сүннә уәл жамаа ақидасын баян деп жатыр. Әхлі сүннә, яғни сол сүннетке еруші, сүннет иелері, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары, солардың жолында жүрген және олар жамағат. Олар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келгенде ас-савадул азам, басым көпшілік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмбетінің басым көпшілігі адасып кеткен жоқ ешқашан. Ислам тарихында ондай нәрсе болған емес. Ислам тарихында ешқашан әхлул хақ, ақиқат иелері ашылық болып 90%, 80% мұсылмандар адасып кеткен жоқ. Мутазилиттер мемлекет басына келген кезде де халық оларға жаппай еріп кеткен жоқ. Олар мемлекет басындағы адамдардың басын қатыру арқылы көптеген сәрекеттерге бар да, неге? Себебі билікте күш бар. Бірақ жалпы халық адасып кеткен жоқ. Әхлі сүнна уәл жамаа, сүннетилер және олар жамағат, олар басым көпшілік. Осыны айтсаң, кейбір топтар келеді де, Құрандағы жер бетіндегі басым көпшіліктер көпшілікке еретін болсаң, сені адастырады, көпшілік адасады деген аяттарды келтіреді. Көпшілік жалпы адамзат ретінде алсаң, иә, адасып жүр. 6 миллиард халық десек, 6 миллиардтың 1,5 миллиарды мұсылман. Ар жағында 4,5 миллиард адасып жүр. Көпшілік сол. Ал бірақ діннің ішінде келген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жамағатпен бірге болыңдар, ас-сауадул азам, басым көпшілікпен бірге болыңдар деді. Басым көпшілік сол әхлі сүнна уәл жамаа ақидасында. Әхлі сүнна уәл жамаа ақидасы қандай? Олар қандай сенімде болған? Имам Абу Жафар тахауи рахмаһуллах соны баяндаймын деді. Бұл сөзге қатысты иншалла тағы да мәселелер бар. Оны Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде үйренетін болайық. Иншалла сабаққа ықласпен қатысуға тырысайық, себебі бұл басқа сабақтардан қайда маңызды. Басқа сабақтардан маңызды. Жылататын уағыздардан да, әсерлі сөздерден де, бәрінен де маңызды болып табылады. Себебі бұл сіздің Аллаға деген сеніміңізді дұрыстайтын білім болып табылады. Және сеніміңізді адасушылықтан қорғайтын білім болып табылады. Алла субхана ва тағала иншалла әхлі сүнна уәл жамаа ақидасында болып, сол ақиданы халыққа жеткізуді нәсіп етсін. Алла субхана ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.